Krimā Medžlisa priekšsēdētāja pirmais vietnieks Narimans Džeļels un Krimas Tatāru asamblejas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Zairs Smedļājevs saskaņā ar tiesas pavēsti šodien izsaukt uz nopratināšanu saistībā ar notikumiem 2014. Gada februārī pie reģionālā parlamenta. Toreiz izcēlās sadursmes starp Krimas Tatāriem un Ukraiņu aktīvistiem no vienas un prokrieviskajiem aktīvistiem no otras puses. Par situāciju ziņo Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvā. Viņa izsaukšana uz nopratināšanu saifta ar Turcijā notiekošo kongresu. Krimas Tatāru bijušajam līderim Mustafam Džemīļevam un tagadējam Medžlisa vadītājam Refatam Čubārovam iebraukšana Krimas pussalā aizliegta. Tikmēr pēc pussalas aneksijas izveidotās prokrieviskās Krimas Tatāru organizācijas Krim līderis Remzī Iljasovs, kurš ir arī Maskavas atbalstītā Krimas parlamenta spīkera vietnieks, publiski nosodījis Krimas Tatāru pasaules kongresa rīkošanu Ankarā un aicinājis Turcijas valsts līderus to boikotēt.